Vicky Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 27, mwezi ni Januari mwaka 2023. Tunakaribia tu kumaliza mwezi wa Januari ambao wengi wanasema kamwe haukamiliki, ni kama muda wake ni wa miezi miwili.
Labda nimeshtuka uliposema tunakaribia tu, nikasema mbona wewe jamaa unatumia tu,
utakwisha tu, ni sawa na Disemba
tena, bado unarudia tu,
ni dhana tu, lakini
tena tu
ndivyo mambo yalivyo hapa studio.
Unajua ina wiki ngapi? Karibu 5 bana.
Haya sawa, lakini unakwisha tu, utafika mwisho. Sasa basi, jina langu Harrison Kamau.
Ninajaribu sana kumuingiza Kamau katika masuala ya sport na burudani, lakini Kamau sijui kwa nini. Nitampa timu, sijui nimpe TP Mazembe ama Simba ama FC Leopard, lakini hayo nitamwachia Kioko baadaye aone kama atamuingiza Kamau katika masuala ya sport wakati ambapo utakuletea masuala ya burudani.
Basi kando na hayo masuala ya sporti, tuna muziki ndani ya VOA Express hivi leo. Tuna mambo ambayo yamefanywa na mahakama kuu nchini Kenya kuhusiana na ugavi wa mali pale wapenzi au wanandoa wanapokosana. Tutaangalia pia swala la kuhusishwa katika maamuzi ya maendeleo nchini Rwanda miongoni mwa wananchi, bila kusahau swali la leo na pia habari za kimataifa, yote yakifanyika ndani ya VOA Express leo ikiwa Ijumaa. Na popote ulipo, tunatumai kwamba juma lako limekuwa sawa na linaelekea kukamilika kwa njia iliyo sawa kabisa, ikiwa jioni kule Afrika Mashariki na Kati.
Basi Bwire jina langu.
Aha. Bwire, naona tuanze kwako mara moja tu, utueleze nini hiki ambacho kimekuvutia jicho lako ama kimevuta jicho lako na sikio lako kuhusiana na ugavi wa mali nchini Kenya?
Najua imekuwa katika masuala ya wanaharakati kwamba kama ukiamua kumuoa mtu alafu mkaishi nyumbani, mkiachana, ile mali mnagawana nusu kwa nusu bila kuzingatia imekujaje. Sasa wengi wamesema kwamba kumekuwa na mazoea kwamba watu wanaoana baada ya miezi sita ndoa inaharibika, wanaelekea mahakamani, hawataki kujua ile mali ilipatikanaje. Kama ilikuwa yote ya Kamau, basi itagawanyishwa tu nusu kwa nusu. Lakini sasa leo mahakama ya juu kabisa, Supreme Court wanasema hivyo nchini Kenya, imeamua kwamba wakati ambapo mnaamua kuachana, ile ndoa imeharibika, hamna la 50-50. Hapana, 50-50 kama ile mali mlipata nyote pamoja, mlichangia mkaitengeneza nyote, na kuna thibitisho kuonyesha kwamba ile mali kweli nyote mlishirikiana. Lakini unapokuja unampata Kamau ama Bwire na ile yake 50, tena mtaka mgawana apate 25, wewe upate 25, mahakama itasema hilo haliwezekani kabisa. Nimezungumza na Faith Alube ajaribu kunieleza linakwendaje hapa, kwamba imefikia hatua serikali ama mahakama kuu ikasema hapana, 50-50. Faith,
Article 45 of our constitution inazungumzia kuhusu equality in marriage. Ukiangalia Article 27.3 of our constitution tena inazungumzia usawa, hakuna kubaguliwa kwa misingi ya kijinsia. Ukiangalia pia kuna Article 68 ya katiba yetu, 68C, inazungumzia kuhusu mali ya ndoa. Sasa chenye watu wanatakana kutilia maanani ni kwamba ndiposa uweze kuzingatiwa maneno ya 50-50 ya kugawanisha 50-50 matrimonial property, mali ya ndoa, lazima ukuwa umeoleka vizuri. Kwa hivyo for young people, wale wenye wanaingia kwa ndoa, wajua ya kwamba ni muhimu kuoa vizuri, na ni vizuri pia wakati unawachana na mtu unavunja agano, kwa sababu ndoa ni agano.
Umsikia Faith? Kwa vijana ambao mnaoana, lakini yapo yale mengine huwa yanaitwa makubaliano kabla ya ndoa. Wengine wanaingia makubaliano kwamba tukiachana tumekubaliana kwamba tutagawana namna hii. Kama yapo makubaliano kama hayo, basi italingana na uamuzi wa jaji ama hakimu wa siku kuangalia makubaliano yenu, alafu angalie namna sheria inavyosema. Lakini la mno zaidi, wanasisitiza kwamba kumekuwepo tuseme ulagai, na huo ulagai sasa ndio unakwenda mwisho wake. Kama amepata mkopo mume wako na mke karidhia kwamba ule mkopo nenda kauchukue, na yeye amechangia huo mkopo, anavyoelezea Faith.
Mali yenye unapatikana nayo kabla kuoa ama kuoleka, hiyo ni mali yako mpaka spouse a contribute something, ndio unaona anapata interest, ama mali mmetafuta pamoja. Lakini mali yenye ulikuwa nayo kabla ndoa ni mali yako. Sasa unaona hii ingine yenye watu wanalilia kugawanyisha, lazima una prove contribution. Na contribution inaweza kuwa in kind or in cash. Kama ni in kind ni vitu kama supervision, boma kama huyu mwingine yako kazi. Sasa wakati unachukua loan kununua mali, huyu mwingine anakulisha. Kwa hivyo hiyo ni in kind. In cash of course yenye unatoa pesa unasema hii pesa nanunua. Lakini kama uko kwa ndoa, wanasema each spouse, mali ya ndoa, tangu tu uoe na uolewe, hiyo ni mali ya ndoa.
Haya, ipo kazi.
Haya, la huenda ikawa pia ni sheria ambayo inalinda kwa kweli, kwa sababu sio labda watu wote wa kweli, labda kuna mtu anataka kuingia kule na atoke na mali. Sasa labda pale italinda, lakini ni jambo ambalo litasubiriwa tu kuonekana litakavyochukua mkondo. Hapa Lady JD na Ramadi wanasema I found love.
I found love. I found love. Haya siyo mapenzi. This is magic. I found love. I found love. Hata kueleza siwezi. This is magic.
He's a love you, I love you too. Tushavuka mipaka. Kakunipenda unanipenda tu. Na wala sina mashaka. Breakfast in the morning. Unanipa supu matata. Twende wote jikoni. Siagi bread nimepaka.
You in my heart.
Sana, anasema sana. I found love, nimepata upendo, sio
mapenzi. Haya ni mapenzi hapo. Ukisikia mambo yanavyoteremka muziki pale, ni mambo ya mapenzi, upendo, labda ndio upendo, lakini mapenzi hapa nafikiri ndio
wanazungumzia. JD anapendeza sana. Kazi za JB, ZJD ni siku nyingi tu, ni kazi nzuri.
Na anapiga safi, mpangilio safi sana, yani unaendana kabisa na View Express. Basi popote ulipo, najua kwamba umefurahia. Tunapo sasa elekea kwenye taarifa ya pili. Hapa tunaingia nchini Rwanda, ambapo kamati maalum ya baraza la seneti nchini humo kwenye masuala ya siasa na utawala imeanza kukusanya maoni kwa umma ama kutoka kwa umma kuhusu kushiriki kwao kwenye masuala na maamuzi muhimu ya taifa. Yani Bwire, inakuwa kwamba sio serikali tu inatawala, bali wananchi pia ni sehemu ya serikali. Sasa wanaulizana, je, wananchi wenyewe wanahusishwa vya kutosha? Basi zoezi hilo limeanza tarehe 24 mwezi huu na litakamilika hapo Februari 10. Na madhumuni ya zoezi hilo ni kutathmini ni kwa nini kuna ushirikiano mdogo miongoni mwa wananchi kwenye maamuzi muhimu ya serikali. Basi kwa mujibu wa utafiti uliofanywa mwaka jana kuhusiana na utawala nchini Rwanda kutoka kwa bodi ya utawala inajulikana kama RGB, ushiriki wa wananchi wa kawaida ulikuwa katika asilimia 87.7 kutoka kwa asilimia 84 kwenye utafiti wa awali, basi likiwa ni ongezeko ndogo tu la pointi 3 katika ushiriki wa masuala ama maamuzi ya serikali. Na mmoja ambaye anaongoza utafiti huo, basi wakati akizungumza na wakazi kwenye wilaya ya Rubavu, ninamzungumzia Senator Lambert Ndushimimana ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati hiyo, amesema kwamba viwango vya ushiriki wa wananchi kwenye masuala ya kiutawala vinahitaji kuongezeka ili wananchi wawe sehemu ya serikali. Na hapo basi vijana wamezungumzia, vijana baadhi ambao wanahusika kabisa katika masuala haya na ambao wamehojiwa, na kijana mmoja wao ni Innocent Nisengivuma ambaye ni mkazi wa Rubavu, na amesema kwamba anajihisi kuwa sasa yeye ni sehemu ya utawala wa nchi baada ya kutangamana na wanakamati hao wa Senate. Vile vile mwenzake, matamshi yake yaunga mkono ni kijana Bladin Uguigabire ambaye ana umri wa miaka 25, na anasema kwamba hatua hiyo ina maana kubwa sana kwake, kujihisi kwamba kando na kuwa tu mwananchi nchini Rwanda, pia anapata fursa ya kujiunga kwenye utawala. Basi kuna swali, je, ukusanyaji wa maoni utamalizikia wapi? Baraza hili la Senate la utawala na siasa likishamaliza kuchukua maoni na kukamilisha tarehe 10 mwezi ujao, litafanya vikao na taasisi muhimu kubwa za serikali kwenye ngazi za kitaifa. Na hapo basi mapendekezo yatatolewa kwamba kuanzia sasa wananchi tutawahusisha kwa viwango fulani katika maamuzi. Labda wananchi wanaulizwa, barabara mngependa iwe hapa ama pale? Mngetaka daraja kwanza ama mnataka tuweke unyunyizaji wa maji mashambani? Sasa wananchi wanasema cha kwanza tunachotaka ni ukulima ama tunataka barabara. Sasa pale ni hatua ambayo inaonekana ni mwafaka katika kuhusisha wananchi kwenye kushiriki katika utawala wa taifa.
Nina swali.
Uliza.
Utekelezaji.
Utekelezaji sasa ndio pale taasisi za serikali za kitaifa zitaingia, ndio mapendekezo yatolewe. Na mapendekezo yakishatolewa, basi mikakati inawekwa ya kuanza kutekeleza. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunapojiandaa kuingia kwenye habari za kimataifa.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amekutana na rais wa Eritrea Isaias Afwerki wakati akiendelea na ziara yake barani Afrika ya kutafuta uungwaji mkono wa nchi yake kuhusiana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Waziri wa habari wa Eritrea amesema Lavrov amekuwa akizuru bara hilo kwa wiki moja akianzia Afrika Kusini, ambayo inapanga mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Russia na China, na anamalizia ziara hiyo kwa safari ya ghafla katika taifa hilo la pembe ya Afrika.
Idadi ya waliofariki kutokana na dhoruba ya kitropiki iliyokumba maeneo ya kaskazini mashariki mwa Madagascar wiki hii iliyopita imeongezeka na kufikia 16. Afisi ya serikali ya kudhibiti hatari na majanga imetangaza leo Ijumaa. Watu wengine 19 hawajulikani walipo baada ya dhoruba hiyo iliyopewa jina la Chiseno kusababisha mafuriko katika wilaya kadhaa na kukatika kwa barabara zinazounganisha wilaya hizo na mji mkuu wa Antananarivo. Katika taarifa yake, afisi hiyo imesema zaidi ya watu 55,400 wameathiriwa, zaidi ya nusu yao wakiwa wamehama makazi yao tayari. Dhoruba Chiseno ilitua hapo Januari 19 ikiwa na upepo wa hadi kilomita 110 kwa saa.
Maafisa wa kijeshi wa Ukraine wamesema Ijumaa leo kwamba vikosi vya Russia vinaendelea na mashambulizi nchini mwao na kusisitiza haja ya silaha zaidi kutoka kwa mataifa magharibi. Maafisa wa eneo hilo waliripoti mashambulizi makubwa ya makombora katika mikoa ya kaskazini, kaskazini mashariki na mashariki mwa Ukraine. Katika hotuba yake ya kila siku kwa taifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa shukrani kwa kuongezeka kwa idadi ya nchi zinazoahidi silaha za hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mizinga, wakati huo huo akisisitiza haja ya kuharakisha uwasilishaji wa mifumo ya silaha iliyoahidiwa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF mapema leo limehimiza kuachiliwa kwa watoto 13 waliotekwa nyara wakati wa shambulio baya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi huu. Katika taarifa, shirika hilo limesema kwamba wavulana 11 na wasichana wawili wanaaminika kutekwa nyara na kundi lililojihami wakati wa shambulio katika kijiji kimoja katika jimbo la Kivu Kaskazini. UNICEF ambao inalaani utekaji nyara na ina wasiwasi kwa watoto hao waliotekwa nyara wametendewa unyama, na imeomba waachiliwe mara moja, ikisema taarifa ya shirika hilo. Tarehe 22 mwezi huu, watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF waliwaua takriban watu 23 wakati wa shambulio katika kijiji cha Mukugwe na kuwateka nyara watu kadhaa. Nasikia bana boy anavyoangusha vitu anasema.
Anasemaje?
It's plenty. Yaani anasema kwa hii maisha anataka kuishi akiwa celebrated, yani yule jamaa anakaa kuishi akiwa anafurahiwa na kuheshimiwa na kusifika pia.
Ukizungumzia ya kuheshimiwa na kusifika, kabla tuangazie swala la jicho, nimeona kisa kingine nchini Kenya. Kuna jamaa aliaga dunia lakini alikuwa na wanawake wawili. Wanawake wakuwa wanazozana, wote wanataka kumzika sehemu yake ya ardhi ambayo alikuwa amewanunulia. Jaji ameketi akafikiria nitafanyaje hii kesi. Akaamua, anasema unaona pale mpakani pale mahali mnapakana, hapo ndio kaburi lichimbwe, nusu binivu, nusu nyingine ikue huku, nusu nyingine ikue huku.
Shida imetatuliwa.
Shida imetatuliwa. Nani anaweka kile cheti cha kuonyesha jamali aliaga dunia?
Kikatwe mara mbili ama mtu apewe chake. Basi ndio mambo yalivyo. Tuende kwenye jicho letu ambapo hapa Lucy Patrick anasema kwamba washauri wa vijana wanashauriwa kwamba watumie talanta zao kwenye mitandao ya kijamii kujipatia japo kipato. Hebu tusikie.
Naweza nikasema kwamba uwe kijana, msichana au mwanamume, unayo nafasi kubwa ya kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kwa leo namba niliwekeza hili swali kidogo kwa mabinti wenzangu. Binti, unapofikia hatua ya kwamba unaingia sasa mtandaoni, ni lazima ujue unaingia mtandaoni kufanya kitu gani. Ni lazima ujifafanue, nikiwa na maana kwamba lazima ujue ujuzi gani unaenda kuuza mtandaoni. Mfano tu, kuna ujuzi mbalimbali zinazofundishwa, unaweza ukajifunza, au kuna kile kipaji ambacho upo nacho. Kama mimi ni mwandishi, hiyo ni natural talent, yani ni kipaji changu binafsi. Kwa hiyo lazima uwe na ujuzi, na sasa hivi ujuzi uko wa kutosha. Unaweza ukaamua kuwa mwendeshaji wa kurasa za mtandaoni. Unaweza kuona ni kazi ndogo lakini ni kazi kubwa sana, kwa sababu inahitaji kufanya research, inahitaji kufanya analytics, inahitaji kujua audience ya mtu ambaye unafanyia kazi, inahitaji kujua tone, inahitaji kujua brand, inahitaji vitu vingi sana vya kuvizingatia. Unaweza ukaamua kuwa graphics designer, una design graphics za watu. Ni lazima pia ujue ethics, ni lazima ujue vitu vilivyomo ndani ya graphics. Yaani lazima ujue skill yako kwa ufasaha vizuri. Nikiwa na maana kwamba inapofika hatua kwamba unauza wewe ujuzi wako kupitia mitandao ya kijamii, ni lazima pia wewe unaongelea content au maudhui ambayo yanakufanya wewe utengeneze mamlaka, kwamba wewe kweli unajua. Mfano, unaweza ukasema makosa sita ambayo graphics designer wengi wanayafanya. Hapo tayari umeshajiwekea mamlaka, kwa sababu umeshaonyesha unajua na umeshaonyesha kwamba kuna makosa ambayo yanafanyika watu hawayajui. Kwa hiyo mtu akihitaji huduma ina maana lazima atakuona wewe. Lakini pia unaweza ukasema kwa nini mtu au biashara inahitaji website? Kwa hiyo vitu kama hivyo au content kama hizo zinahitaji wewe tayari wewe unaijua ile skill yako. Kwa hiyo zipo au kuna nafasi kubwa sana ya kujipatia kipato kwenye mitandao ya kijamii kwa njia salama na sahihi, kama tu ukishajifahamu, ukishajifafanua kwamba mimi naweza kutumia Instagram, Twitter, LinkedIn na Pinterest, lakini naenda kutumia kwa njia ya kwamba nataka niwauzie ujuzi wangu wa kufanya brand storytelling. Mimi ni mtu ambaye najua niko vizuri kwenye masuala ya kusimulia, nipo vizuri kwenye masuala ya simulizi. Kwa hiyo nataka kutumia hichi kipaji changu kusaidia brands katika kutengeneza powerful storytelling.
Safi sana, yani pale vijana kutumia talanta kujipatia vipato.
Kama talanta hii ya muziki.
Naam, na sasa
kama talanta ya mpira.
Kweli kabisa.
Kama talanta ya kwako wewe mtangazaji.
Ni kweli kabisa. Kitu ambacho kinatuashiria kutupeleka kwenye muziki wa leo, ambapo Ronze wakiwa na kusa wanasema dawa.
Nasi unajua mwezako na moyo mdogo. Sijazoea maumivu na kama nikiteleza takuomba radhi unisame. Ikija mvua bariki, sijazoea msoto. Nitakosa utulivu, utanipa pressure, utanikondesha nisipone. We yangu dawa. We yangu dawa. We yangu dawa. We yangu dawa.
mapenzi au mwenzangu umeniwekea kizizi. Wala mimi sijawahi kupendwa gaivi. Mchumba kwako mkwanga hoi, siku ni mimi palasko hoi. Msusu kwako mekwanga toi, ukiniacha akitoboi. Penzi lina maua, penzi limepambwa, penzi lina waka waka. Sidisha kujisha ua, mganga wako fundi nyota ina waka waka. Nimefika sawa, kwako mina nawa. Huba maridhawa, hili penzi dawa.
We yangu dawa. Hmm? Dawa iko hapa.
Safi sana, na dawa ikija siku kama ya leo, ikiwa Ijumaa, dawa inakuwa ni nzuri. Dawa siku zote inaleta matibabu, unajua.
Na kuna dawa nyingine kwa, unajua si mpenzi wa haya maswala ya soka, mchezo na nini. Kuna dawa nyingine, sisi tunapoingia weekend, unataka kutengeneza jambo. Nimesema vibaya mahali, eh?
Na yeye, nani alisema mimi si mpenzi wa soka?
Ni mimi nimesema.
Sasa unajua watu unasikia waumini wa dini, kuna wanaozungumza sana na kuna wanao
wanaotoa sadaka
na wanaomba ndani kwa ndani. Sasa kuna wapenzi wa soka wanao sema wanavyoamini na kuna wale wanaomba kimoyo moyo kwamba fulani ashinde. Na ndio sababu tunaye Kioko hapa.
Wewe uko wapi kwanza?
Si Kioko ndio utatakueleza.
Ah, wewe uko wapi kwa?
Mimi sasa mara nyingi naangalia kwanza, nafanya analysis, yani nafanya alafu natoa maoni ya mwisho. Haya, Kioko yuko pako. Na Kioko pia ana maoni yake na anajua mimi kwamba pia ni mwana sporti.
Kioko,
nasikia mmeanza kugusa mambo mbali.
Ingwe, TP Mazembe, Simba, Gor Mahia, Arsenal, Manchester City, tuko wapi?
Sasa hizo zote nafanya ni dabi, na kila nchi na dabi yake.
Tuanzia.
Sasa leo si Yanga wala Simba. Leo ni Gor Mahia na AFC Leopards, dabi ya Kenya Jumapili hii kesho kutwa. Yaani huu mpira umepangwa Nairobi katika uwanja wa Nyayo. Na mashabiki wa Gor Mahia wanaambia Raila Odinga waachane mkutano wa siasa unaopanga Jakaranda, uje uone mechi yetu Gor Mahia tukifunga AFC. Ukiachana mkutano wa siasa sisi Gor Mahia tutakosa mashabiki. Baba airisha mkutano, uje uone tukifunga Gor Mahia tukifunga AFC. Ndio kauli ya Gor Mahia hiyo. Na Raila Odinga ndiye kinara, ndiye mlezi ama patron wa klabu ya Gor Mahia, mabingwa wa zamani.
Na Ingwe, Ingwe wanamwambia nani sasa aje?
Ingwe wanasema msemaji zetu, hii mechi kama maweza kuahirisha kidogo, lakini sasa shirikisho la mpira Kenya, kampuni inayopanga imesema hii mechi lazima ichezwe Jumapili kwa sababu mashabiki Kenya nzima wanaisubiri. AFC wanaongoza kwa wimbo mzuri sana wametunga karibuni, wanasema huu ni wa kuangusha shemeji zao Gor Mahia.
Wimbo una ujumbe gani?
Ni ule utashi tu kwamba wao wanajipanga wako fiti safari hii, wanasema Gor inaanguka. Lakini kwa Gor, si unajua wewe, hao ni international bwana.
Hapo umesema. Hebu tuambie, tuletee hayo mengine, tuambie hayo mengine yaliyopo katika burudani Kioko.
Kuna michuano ya Afrika ilijulikanayo kama CHAN inaendelea Nigeria, na hii ni wachezaji wale wasiocheza soka ya kulipwa wanaoshiriki ligi za nyumbani. Inaanza robo finali ambapo leo baada ya timu za kanda yetu Uganda kuondolewa, wakatoka Sudan, wakatoka DRC Congo, sasa zile timu zimebaki katika robo finali watakamilisha ratiba hiyo kwamba kuanzia leo wenyeji Algeria wako na Ivory Coast, kisha Senegal wako na Mauritania. Kesho mechi mbili pia, Madagascar itakuwa inapambana na Msumbiji, kisha Ghana na Niger ili kupata wa kuelekea nusu finali. Burudani haraka haraka basi, kesho Jumamosi mji wa Mombasa unashuhudia zumba kubwa sana kwa sababu mamia ya wenyeji wa Mombasa ili kuboresha afya zao wanatembea kilomita 10 kuzunguka mji, na baadaye katika bustani ya Mangina kutakuwa na mziki wa zumba wakinyorosha viungo. Hii inaitwa Mombasa Folk Movement, imeanza hivi karibuni.
Na Kioko, sasa inaonekana kwamba hali ya utalii pia ni kama imerejea Mombasa. Navyosikia ukitaja mambo ya burudani na nini, naona kama kabisa kanuni zimeondolewa, na hali ikoje basi tukizungumzia kuhusu burudani na utalii sasa hivi?
Nakwambia wale tunawaita watalii wa nyumbani kutoka miji mbalimbali, Kenya yenyewe, Tanzania na hata Uganda, hawa ndio watalii wengi zaidi katika eneo la pwani ya Kenya, kusini mwa Mombasa, na Mombasa kwenyewe ndio wanaandaa burudani kama hizi, na kila wikendi naona kumbi zimefurika kwa sababu ya hawa watalii wa nyumbani.
Asanti sana Kioko, hizo ni habari njema na zina matumaini makubwa hata kujikwamua kiuchumi pia, mambo yanapoendelea kurudi katika hali ya kawaida. Yote haya yanafanyikia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Nilikuwa nataka kumuliza Kioko nini yanavuma kwenye mitandao huko, lakini kaingia haraka haraka hapa kwenye mitandao.
Naam.
Kaanza kuangalia yanayovuma zaidi. Unajua, kwa kuongezea ila Kioko, naliona pia linavuma hapa, kuna zile mechi ambazo zinaitwa Carabao ambazo zinachezwa hii leo kule Uingereza. Ndio naona kwenye Twitter hashtag Carabao inavuma zaidi, na inavuma zaidi kwa sababu ni mechi ambazo zinakutanisha timu mbili ambazo kwa sasa ndio zinaonekana vigogo wa kombe la la Uingereza, Manchester City na Arsenal. Meneja wa Arsenal alikuwa msaidizi wa Manchester City, kuna wachezaji wengine wa Manchester City walikuja Arsenal. Sasa amesema Kioko dabi, na hiyo ndio dabi ambayo ipo kwenye mtandao inavuma zaidi. Upande wako?
Kando na hilo, kuna chifu mmoja kutoka kaunti ya Baringo nchini Kenya, na ni mahakama moja ya Kabarnet leo imemtoa ama kumpa hukumu ya miaka 40 jela. Na chifu huyu ni kutokana na kumpa mimba mtoto mdogo wa darasa la saba, na baadaye pia akahakikisha kwamba ameavya ile mimba, yani ameitoa. Na sasa chifu huyu kwa jina Thomas Chesang amehukumiwa kwa kwamba yule msichana tayari ameondoka hata kwenye makazi yake, alitoroka kutokana na kwamba ya unyanyapaa, pia ni alikuwa umri wake ni mdogo, na yule chifu alikuwa ndio macho ya serikali ya kijiji, yeye ndio anatakiwa kulinda wasichana. Lakini sasa kinachozungumziwa zaidi ni wakati hukumu yake ilipotolewa mapema leo, wakati wa kujitetea amesema kwamba naomba mnihurumie, mimi ni baba mwenye watoto ambao wananitegemea, na vile vile mama yangu ni mkongwe mwenye miaka 84 ananitegemea pia, hamna huruma. Sasa swali ni je, yeye alikuwa na huruma na familia ya mtoto yule wa darasa la saba?
Hapo sitasema lolote.
Kweli kabisa, lakini ni jambo ambalo limehuzunisha na linazungumziwa kwa kweli.
Hapo apambane tena hali yake, sheria imsaidie.
Naam, ndivyo mambo yalivyo, na tunapoelekea kukamilisha VOA Express, tumalizie kwa swali la leo. Tuliuliza, Marekani na Ujerumani wametoa vifaru vya kisasa kwa Ukraine kupambana na vita vya Russia. Je, hii inamaanisha nchi za magharibi zimeingia katika vita hivyo?
Eliud Kimtai Kibete anasema naona vita vya tatu vya dunia vikinukia, kwa sababu kuna wale wa kuunga mkono Urusi, upande mwingine Ukraine, pole tu tunaingia hapo hapo, watajitokezea huko mbele na vita vya tatu.
Marcus Dinojio anasema kutoa silaha za kisasa haimaanishi kuwa mataifa haya yameingia vitani. Hapana, bali zinaunga mkono Ukraine kujilinda pamoja na watu wake.
Kasimu Bakari wa Manyara, Tanzania, anasema hilo halina ubishi, nchi za magharibi zimejikita kuisaidia Ukraine. Bila shaka dunia inakwenda kushuhudia vita vikubwa kabisa ulimwenguni.
Elisha Daniel Madhuhu anasema ndiyo maana diplomasia ingetumika kuliko kutuma silaha, maana silaha ni uharibifu wa kivita.
Golgota Magabe anasema yeye yupo Geita, Tanzania, bila shaka yote nchi za magharibi tayari zimeingia katika vita. Hujue hii vita inaweza kuwa kubwa hadi kumaliza dunia. Wawe makini hawa.
Bernard Ombega anasema kwamba namo wako vitani sababu wameungana kwa kupeana silaha za kivita, ni dhahiri tosha kwamba wako vitani. Ndivyo anavyosema kutoka Naivasha kule nchini Kenya.
Unasikia hiko kibao kinakuja?
Pole pole tu.
Kinatuambia panga karatasi zako, bebe laptop ya kwako.
Wakati umewadia. Sasa basi hapo ndio tunafika mwisho wa VOA Express hivi leo. Jina langu likiwa Harrison Kamau. Hapa studioni nimekuwa na Kenneth Bwire, upande wa pili tunaye Saida Hamdun, na mwelekezi wetu alikuwa Mary Mgawe. Basi popote ulipo, tunakutakia kila laheri kutoka Washington DC. I found love. Hata kueleza siwezi. This is magic. Yes, I love you too. Tushavuka mipaka, kakunipenda unanipenda tu, na wala sina mashaka. Breakfast in the morning, unanipa supu matata, twende wote jikoni, siagi bread nimepaka. You in my heart.